Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Golgota este tradus în Evanghelie ca fiind locul căpățânii. Am putea spune locul craniului. Pentru că acolo erau atâtea execuții, încât erau atâtea oase și atâtea cranii, încât nu se putea numi altfel locul acesta. Nu doreai să rămâi noaptea în zona aceea. Cel puțin unii dintre noi n-ar dori. Cu atâtea cranii răspândite acolo. Însă locul acesta respingător, nedorit, a devenit locul nostru de pelerinaj sau cel mai îndrăgit pentru toți cei care îl iubesc pe Mântuitorul și doresc să-i mulțumească pentru ce a făcut pentru mântuirea omenirii. Pentru că El a murit în locul acela și a venit la locul căpățânii, la dealul căpățânii, dintr-o dată locul acela a căpătat alt rost. Ce este o căpățână, un craniu? E o coajă, o carcasă. Nu mai funcționează. Am putea spune un cap care nu mai merge. Cam așa e mintea omenirii fără Iisus. Sună dur. Dar când Mântuitorul vine acasă, începem să gândim altfel. E adevărat? Începem să vedem lucrurile altfel. Vorbind în sensul popular sau folosind expresia obișnuită, ne vine mintea la cap. Iată că ne întâlnim a treia oară în această răscruce a destinului. Pentru cine este o răscruce a destinului? Păi, în prima seară am vorbit despre centurion și despre soldații săi, am mai vorbit a doua seară despre Pilat, da? Și despre alții de pe lângă el, și în seara aceasta vom vorbi despre alții, dar de fiecare dată este vorba despre cine anume? E vorba despre mine? Așa este? E vorba despre mine și despre tine. Bun venit din nou la această răscruce, cu credința și cu rugăciunea ca Dumnezeu să facă din aceste momente nu doar o ocazie de părtășie cu Evanghelia, de împărtășire cu gândurile lui Dumnezeu, cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ci din aceste momente să culegem suficiente motive să luăm niște hotărâri, să luăm o direcție. E important să iei direcția corectă dintr-o intersecție. S-a întâmplat astăzi că venind la Pitești, ies undeva aici, într-o rond, și n-am ieșit pe unde trebuie. Și a trebuit să mai fac încă o dată rondul ca să ies Pitești Est, cum scrie acolo, și să ajung unde trebuie. Nu v-am spus doar pentru ca să vă informez ce mi s-a întâmplat, însă cam așa este și la Mântuitorul. Dacă ai greșit intersecția, încă îți mai dă har, încă îți mai dă posibilitate să mai faci o dată rondul. Și chiar dacă n-ai greșit ieșirea și ai ieșit pe unde trebuie, de câte ori trebuie să vii în intersecția aceasta? Am spus un text pe care îl invocăm mereu. Sunt cuvintele Domnului Hristos. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Când? Din cât în cât timp? Este zilnic. În fiecare zi să facă lucrul acesta. Este un motiv de mulțumire pentru Dumnezeu că ați luat această decizie să fiți la acest loc de întâlnire în seara aceasta. Vom putea să ne rugăm și pentru cei care n-au venit aici. Un motiv de mulțumire pentru muzică și Dumnezeu să fie slăvit prin tot ce se întâmplă aici. Sunt cuvinte care se aud, muzică care se aude și o auzim cu toții. Dar sunt și lucruri care se petrec în inima noastră, în mintea dumneavoastră. Nu spuneți nimic, dar Dumnezeu știe ce este acolo, da? Știe. Și prin acestea Dumnezeu poate să fie slăvit. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să facă lucrul acesta și să contribuim cu toții la slăvirea Bunului Mântuitor care a murit pentru noi la Golgota. În seara aceasta, în răscruce, găsim pe ucenicii Mântuitorului. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 50, pagina 981, 14 cu 50, Evanghelia după Marcu. Atunci E foarte scurt versetul. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Este Evanghelie, este ceva încurajator, este o veste bună atunci când citești versetul acesta. Poți să spui cuiva, vreau să-ți rostesc un cuvânt de încurajare. Uite, deschid Evanghelia și spun, atunci toți ucenicii lui l-au părăsit și au fugit. Erau niște momente dramatice. Nu erau momente obișnuite când s-au întâmplat lucrurile acestea. Dacă citim versetul 43, și îndată pe când vorbea el, adică Domnul Hristos, a venit Iuda, unul din cei 12, de acum știm ce înseamnă Iuda, de 2000 de ani știm, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii, cu ciomege, trimiși de mari preoți, de cei mai de seamă, și de cărturari, de bătrâni. E o atmosferă în care ești tentat să fugi sau nu. Când vine gloata aceasta și este înarmată în felul acesta și se apropie amenințător, nu-i de mirare că au fugit. Ei erau mai puțini, erau și înarmați, dar este clar că s-a produs un moment de cumpănă și un moment de încurcătură, de confuzie. Unul dintre ei avea sabie, într-adevăr, și a scos-o și a și folosit-o. Ni se spune că a tăiat urechea. Cine era acesta? Apostolul Petru. Și Mântuitorul spune, pune sabia la loc, împărăția mea nu se apără cu săbii, uite, nu ai făcut niciun lucru bun și ni se spune tot în Evanghelie că Mântuitorul s-a atins de urechea acestui om și i-a și vindecat-o pe loc, nefiind de acord cu acest tip de contraacțiune sau de apărare. Și în clipa aceea, ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți au făcut lucrul acesta. Bineînțeles, n-a fugit cu ei Iuda, pentru că Iuda era în tabăra cealaltă. Dar ceilalți 11 au făcut lucrul acesta. Este neașteptat gestul lor. Pentru care motiv este neașteptat? Știm aici, tot din Evanghelie, citim tot din Evanghelia după Marcu, de la versetul 26. După ce au cântat cântările de laud, au ieșit în muntele măslinilor, Iisus le-a zis, în continuare, versetul 27, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire. Toți. Pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea? Petru i-a zis când a auzit aceste cuvinte. Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu, da, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și mai adaugă ceva evanghelistul Marcu. Și toți ceilalți au spus același lucru. Nu este neașteptat gestul lor. Da? Sunt câteva momente de la acest act de bravură, de înrolare, de exprimare adeziunii lor. Și iată că vine Iuda, bine, e mulțimea cu ciomege, cu toiege, cu săbii și așa mai departe. Și citim versetul 50. E de înțeles sau nu e de înțeles? Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. De ce au fugit? Ce înseamnă fuga aceasta? Erau până atunci cu Iisus, cu Mântuitorul, da? Se apropia pericolul. Concluzia este foarte clară. A rămâne lângă Iisus, a rămâne cu Iisus este periculos. Trebuie să-ți scapi viața. Cum să-ți scapi viața? Lași pe Iisus și fugi. E o soluție? Ca să scapi, să te salvezi, să ieși dintr-o încurcătură, îl lași pe Dumnezeu, lași Evanghelia, lași pe Iisus și fugi. Este o soluție? Ucenicii au aplicat soluția aceasta. Când lași pe Dumnezeu și fugi, înseamnă că îți iei destinul tău în propria ta mână. Adică de acum, de viața mea, de ocrotirea mea, de siguranța mea, mă ocup eu personal. Nu-i așa? În momentul acesta, eu însumi sunt domnul, sunt stăpânul. Da, sună cam îndrăznesc, dar aceasta e realitatea. Nu trebuie să ne ascundem. Eu sunt Dumnezeul meu. Acum, nu mai... Iisuse, nu te mai ocupi tu de mine. De acum mă ocup eu singur. Știți, dacă vrem să spunem ce înseamnă păcat, putem să definiții și mai teologice și mai complicate, dar păcat aceasta înseamnă să devii tu însuți Dumnezeul tău, Tu însuți ești stăpânul tău, tu decizi ce faci, tu hotărăști, tu acționezi, pentru că tu singur îți porți de grijă. Și când facem lucrul acesta, și anume, lăsăm lucrurile să fie în mâna noastră, ce se întâmplă cu noi în clipa aceea? În ce situație ajungem? Nu mai vreau să știu de ce spune Scriptura. E nesigur. Cum poți să fii un om prosper în zilele de astăzi și să urmărești învățătura lui Iisus, care spune în cuvântarea de pe munte și nu numai acolo, niște lucruri atât de ciudate încât, da, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Pe cine să creadă lucrul acesta? Cine moștenește pământul? Cei îndrăzneți, cei care au tupeu, e adevărat? Cei care se descurcă, cei care folosesc filozofia acestei lumi, și anume și, merge și așa, și așa, te adaptezi, da? Înveți cum este terenul și începi să te miști în el. Cei blânzi, stați voi blânzi și așteptați. Ar putea să spună lumea așa? Bun, o să primească cei blânzi, dacă cei mai curajoși și mai cu forță, o să li-l facă un cadou, dar altfel nu se poate. Noi trăim într-o civilizație de felul acesta. Și ca să rămâi la Iisus, să rămâi la cuvântul Lui, nu e chiar simplu. Nu este deloc ușor să rămâi la cuvântul Evangheliei, să rămâi la rugăciune, să rămâi la această făgăduință a Lui Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, Domnul aude, da? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce sunt în necaz. Dar e tare greu, Doamne, să aștept. E tare greu să am credința aceasta că Tu intervii, chiar nici un pic așa să nu mă apăr, nici un gest să nu fac, nici un pic așa să acționez și eu. Esența păcatului este exact lucrul acesta, și anume fugă. Și fuga aceasta, în acest verset, este asociată cu alt cuvânt. Atunci toți ucenicii lui l-au părăsit și au fugit. Care sunt cele două verbe care descriu ce anume s-a întâmplat? L-au părăsit pe Iisus și au fugit. Este părăsit și este fuga. Adică atunci când am fugit, am părăsit pe cineva. A fugit de acasă. Nu înseamnă că a părăsit pe cineva? Cine a fugit? A fugit tata de acasă. A fugit mama. A fugit soția. Cine a rămas în urmă? A rămas copiii și partea cealaltă a familiei. Au părăsit-o. Când a rămas părăsită, e părăsită. Dacă te gândești la pozele de la nuntă, la discuțiile lor, la visurile pe care și le-au făcut, când el a fugit, ce s-a întâmplat cu toate acestea? S-au pulverizat, s-au dus, așa este? Trăgeam nădejde, dar acum? Acum nu mai este așa. Aceasta este logica păcatului. Întotdeauna funcționează pe sistemul acesta. E un principiu care nu dă greș niciodată. Și anume, urmărește să rupă, să strice relațiile. E adevărat că asta face păcatul? Ce face o minciună în cele din urmă? Da? Nu aceasta face? Ce face furtul? Ce face adulterul? Ce face necinstirea părinților? Pot să mă gândesc și la oricare din primele patru porunci, da? Atitudinea nepotrivită față de Dumnezeu. Ce fac de fiecare dată toate acestea? Strică ceva. Ne supărăm. Se rupe ceva între noi. Și când l-am părăsit, când m-a părăsit, ce înseamnă? Acolo curge sânge, acolo este durere. Acolo este o distanță care s-a instalat. Iată că lumea noastră, care este prinsă de sindromul acesta, și anume lângă Dumnezeu, lângă Evanghelie. În secolul 21 nu mai merge, oameni buni. Cum să fii tu un om și intelectual, să ai și un loc în societate, să fii și contemporan, să nu fii nici anacronic și putem să folosim tot felul de epitete din zona aceasta, să mergi în pas cu Iisus, să mergi în pas cu Evanghelia? Nu se poate lucrul acesta. Cunoașteți foarte bine aceste cuvinte. Chiar dacă le cunoaștem, haideți să le mai citim o dată. Cu fuga ucenicilor, cuvintele acestea capătă sensuri noi sau sunt atât de actuale. A doua Timotei, capitolul 3, pagina 1170. A doua Timotei, capitolul 3, primele versete. Omenirea care spune, Doamne, trebuie să fugim de Tine. Trebuie să mai punem deoparte cuvântul Tău. Trebuie să-l mai reinterpretăm, mai este și în altă critică, mai sunt și studii, mai este și filologie, mai este și filozofie și mai sunt atâtea lucruri, sunt și teologi, da, printre noi și nu se poate chiar așa, motamo, chiar așa, cuvântul lui Dumnezeu, literă de Evanghelie, avem noi expresia aceasta. A doua Timotei 3:1, să știi că în zilele din urmă, îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, s-ar termina odată lista, da? Îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Aceasta este isprava noastră. Și anume, când luăm soarta în mâinile noastre, când nu mai avem evlavie, adică nu mai depindem de Dumnezeu și depindem de noi oamenii, de filozofia noastră, de logica noastră, de experiența noastră, de cultura noastră, în momentul acesta aici ajungem. Vremurile din urmă, cu toată această explozie tehnologică, explozie de informație, da? Cu toată avansarea noastră, unde ajungem? Nu înainte, ne jucăm cu cuvintele, ci ajungem înapoi, înapoi rău de tot. Războaie, sună contemporan sau nu? Nu e vorba de istorie, nu e vorba de carte de istorie. Sunt războaie astăzi pe planetă? Și mai citesc ceva din litania aceasta. Divorțuri, boli psihice, dezastru ecologic, nedreptate socială, religie de formă ipocrită, religie fără putere, sunt realități contemporane. Putem să le rezolvăm singuri lucrurile acestea? Dacă fugim, atunci toți l-au lăsat, l-au părăsit, și au fugit. Dacă fugim de Dumnezeu, dacă fugim de Evanghelie, dacă fugim de Evanghelie așa cum este ea, scrisă, nemodificată, nealterată, atunci unde ajungem? Putem să rezolvăm singuri problemele acestea? Răspunsul este evident. De ce au fugit ucenicii când a venit Iuda cu ceata aceasta? Care a fost motivul pentru care au fugit? Bineînțeles că răspunsurile pot fi multiple, nu neapărat sunt incorrecte, dar vreau de aici din Evanghelie să citim un pasaj care este exact înainte de acest moment când ei au fugit. De ce anume n-au fost în stare să rămână și au dat bir cu fugiții? De ce au devenit niște dezertori în momentul acesta crucial, critic? În intersecția aceasta folosesc o ieșire greșită. De la versetul 32, tot în Marcu capitolul 14, este redată rugăciunea Mântuitorului sau rugăciunile sale, că este o rugăciune reluată. S-a dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghetseman. Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare și le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acesta. El zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Versetul 37. Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit veghind. Nu i-a găsit veghind. Pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru, Simone, tu dormi, un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat, zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind. Pentru că li se îngreureaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum. Cum i-a găsit și a treia oară? Dormind. Și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul, iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. De ce au fugit? A fost un moment când Mântuitorul l-a pus deoparte, nu numai pentru sine, dar și pentru ei, ca să fie în stare să nu fugă. Care a fost acest moment? Acolo, în Ghetsemani, când Mântuitorul se ruga și ei aveau această posibilitate să se roage, să vegheze și să fie în stare să nu fugă, să fie în stare să rămână statornici, cum avem expresia aceasta, ca acul busolei care mereu se întoarce spre nord, da? Mereu am o direcție, o stea polară către care mă întreb, niciodată nimic nu mă abate din direcția aceasta. Unde se făurea această stabilitate, acest echilibru, ca să nu fii ușor, da? Dezechilibrat și dărâmat într-o parte sau într-alta, pe genunchi. Și fizic lucrul acesta este adevărat, din punct de vedere al fizicii. Pe genunchi ai mai multă stabilitate decât în picioare sau în vârful degetelor, da? Ca să fiu și mai înalt și mai sus. Dar atunci cineva dacă îmi face cu degetul, m-am prăbușit. Dacă stau pe genunchi, e mai greu să fiu dărâmat. Am mai multă stabilitate. Centrul de greutate e mai aproape de bază, de sol. E adevărat sau nu e adevărat? Și orice fizician ar putea să ne spună că un creștin e mai stabil pe genunchi decât atunci când e cocoțat nu știu unde. Dar ucenicii au ratat momentul acesta. Și au zis, decât să stăm pe genunchi, mai bine stăm culcați, stăm pe burtă, stăm pe spate. Oricum, numai nu stăm cum trebuie. Au dormit. N-au folosit timpul acesta. Când dormi, când dormi nu mai știi. Da? Când dormi nu cânți, când dormi nu predici, când dormi nu te rogi, când dormi nu citești Evanghelia, când dormi nu comunici cu Dumnezeu. E adevărat? Când dormi, funcțiile au încetat. Stop. Pauză. Concediu, vacanță, numiți cum doriți. Au dormit când trebuia să vegheze, când trebuiau să se alimenteze, când trebuiau să citească, când trebuiau să cunoască, să se fortifice. Și iată când vine vântul, nu pot să stea în picioare. Mântuitorul dă însă o poruncă la un moment dat. Așa somnoroși cum erau. Și a spus, acum, haideți, sculați-vă și haidem să mergem. Și ce spune cuvântul? Că s-au sculat sau nu s-au sculat? S-au sculat. Au ascultat porunca? Au ascultat porunca. Seamănă cumva cu mine ce se întâmplă aici? Seamănă cu familia mea? Sau seamănă cumva cu biserica în care sunt eu? Și anume, stimați frați, stimate surori, dragi tineri, dragi oaspeți, și după aceea, haidem să pornim, să facem. Mergem, mergem! Și când ucenicii au pornit, în ce direcție au pornit? Au pornit într-o direcție greșită, e adevărat? Când au pornit, au pornit. Dar cum a pornit Petru, care a dormit în loc să vegheze? Care făcuse și niște declarații. În loc să pună mâna pe Biblie, în loc să pună mâinile în rugăciune, pune mâna pe sabie. Da? În loc să se repeată, să-l îmbrățișeze pe Malhu, îi taie gâtul, așa s-a dorit, i-a tăiat doar urechea. Când acționăm la porunca Domnului, zicem noi, haideți! Și spunem, da, Doamne, mergem! În numele Domnului, lucruri care nu sunt pe voia Domnului. În numele Domnului, lucruri care nu sunt în planul Domnului. În biserică, din Biblie, din Scriptură, facem, isprăvi. Și Domnul spune, destul, ajunge, pune sabia în teacă. Deja prăpădul se lățește. Și când apare Iuda, și când apare criza, și când apare examenul, toți au părăsit și au fugit. Să mai insist? Nu mai insist. Cine a fugit? A fugit Matei, ceilalți ucenici, Natanael, Toma și așa mai departe. Era și numele meu cumva pe acolo? Și numele tău? Când toți l-au părăsit și au fugit, se întâmplă vreodată și cu mine și cu tine lucrul acesta? Să mai cucetăm. Un lucru fără de care nu trebuie să încheiem această întâlnire aici, la Golgota, la răscruce. Au fugit. Dar care este faptul extraordinar cu această fugă a ucenicilor? 16:7 este textul din Evanghelia după Marcu, unde ni se spune așa, după înviere, Mântuitorul rostește niște cuvinte. Ucenicii, deci, în momentul acesta s-au pulverizat, au dispărut. Mântuitorul a înviat și spune femeilor, îngerul care era acolo, aceste cuvinte, 16:7 Evanghelia după Marcu. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Ce ar fi putut să spună femeile sfinte? Doamne, dar de unde să-i luăm? Că toți au fugit și nu le mai știm capătul. Care încotro? Și-au pierdut urma. Știau femeile sfinte unde să găsească pe ucenici? Știau unde să-i găsească, da? Erau de găsit sau nu erau de găsit? Erau de găsit. Aici este marele lucru important legat de fuga ucenicilor. Iată că fuga aceasta nu a avut loc datorită unui program New Start și s-au gândit ei că, uite, chiar pe ziua de astăzi nu am făcut doza, sau cum să spun, de exerciții fizice și, uite, ar fi bine acum să facem treaba asta, să alergăm puțin. Nu despre aceasta a fost vorba. Atunci a fost un moment de dezertare, a fost un moment de ezitare, pentru că atunci când trebuiau să se roage, au dormit. Spuneți ucenicilor lui, ucenicii lui au fugit, dar au revenit. Și dacă deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 20, la versetul 19, scrie așa: femeile știau unde să-i găsească pe ucenici. Nu erau de negăsit. Au fugit, dar n-au fugit prea departe. S-au depărtat de Iisus, dar s-au întors. În seara aceleiași zile, 20:19, Evanghelia după Ioan, pagina 1053, în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii. Cine erau adunați în locul acela? Ucenicii erau acolo. Ușile acele erau încuiate, Iisus a venit și a stat în mijlocul lor. Iisus știe unde sunt ucenicii săi. Știe că au fugit, dar știe că se vor și întoarce. Și iată că ei sunt din nou. Au plecat. De ce s-au întors? Păi din niște surse vrednice de încredere, niște informații foarte certe, Iisus a înviat. Și de aceea ne-am adunat din nou. Și când fiecare a spus acum lucrurile verificat și garantat, ne putem aduna. Toma a avut o atitudine de felul acesta. A fost singurul. Dar ucenicii erau acolo înainte ca ei să știe că Mântuitorul era înviat. E adevărat? Erau acolo înainte de momentul acesta. Oare ce gândeau ucenicii care s-au adunat acolo? Cred că dacă eu sau tu am fi fost exact acei 11 care am fugit și a care acum cum ne-am întors, unul câte unul, am apărut din nou în camera de sus, acolo unde luasem cina ultima dată, unde ne împărtășisem cu trupul și sângele Mântuitorului. Probabil că aș fi zis, trebuia să fugim, dacă nu fugeam, eram în stare să ne omoare pe toți. Totuși, e adevărat și faptul acesta, că l-am lăsat singur pe Iisus. N-ar fi trebuit să fugim. Nu e așa că uneori pendulez cu explicațiile, încerci să și scuzi, încerci să pui și partea cealaltă, că nu e totuși bine ce am făcut. Măcar Iisus, dacă ne avertiza, i-a avertizat sau nu i-a avertizat? I-a avertizat. Știau sau nu știau? Le-a spus Mântuitorul, mai mult decât atât ce le spună. Da? Din ce lemn erau făcute ciomegele sau știu eu, câți soldați sau... Da? Era foarte clar. Dar somnul acela a fost teribil. Somnul acela a șters multe lucruri din actualitatea credinței lor. Și din motivul acesta au avut probleme. Unde erați voi oare, acum v-ați adunat, dar când pământul s-a cutremurat, când a venit întunericul, când eu eram pe cruce, strigam mie sete și în cele din urmă s-a sfârșit, voi pe unde erați? Evanghelia nu ne spune pe unde erau. Dar Evanghelia spune un lucru important. Și cred că este important și pentru mine și pentru tine. Și de aceea să-l adunăm în sufletul nostru. Nu ne dă răspunsuri la o mulțime de întrebări pe care noi l-am putea avea. Ci Evanghelia spune un adevăr, s-au întors. E adevărat că s-au întors după ce au fugit? S-au întors. Și pentru mine, omul care nu întotdeauna sunt 100% lângă Dumnezeu, 100% lângă Dumnezeu este un ideal extraordinar. 100%? Dar oare sunt lângă Dumnezeu? Sau dacă am venit, m-am depărtat și cât de mult m-am depărtat. E atâta Evanghelie, e atâta veste bună să-mi spună Dumnezeu, știi, tu te poți trezi din acest coșmar. Când te gândești ce am făcut, cum am putut să procedez în felul acesta? Cum anume am fost în stare să gândesc și să acționez în felul acesta? Doamne, să fug? Unde să mă duc? Acasă, în Galileea? Și ce să spun familiei? Ce să spun bisericii de acolo? Că am lăsat totul și l-am urmat pe Iisus. Și acum, când a venit examenul, când Iisus a fost într-un moment de criză, eu am dat bir cu fugiții. Mă pot duce acasă cu o explicație de felul acesta? Pot să spun celor de acasă, uite, oameni buni, aceasta este experiența mea de credință și chiar mă mândresc cu ea, că a fost destul de inteligent și la momentul potrivit am folosit ocazia. Niciunul dintre ei n-a spus că e o bravură așa ceva. Noi nu ne putem duce la ai noștri, noi nu ne putem duce în localitățile noastre, nu putem să ne ducem la colegii noștri de pescuit sau ceilalți care ne cunosc și să le spunem ce am făcut. Noi trebuie să ne ducem urgent înapoi și să rezolvăm lucrurile. Unde le poți rezolva? Se pot rezolva cu scuze? Noi folosim termenul acesta, circumstanțe atenuante. Aveau ucenicii ce să scrie la capitolul acesta, luați o foaie de hârtie și fiecare dintre voi scrieți acolo circumstanțele atenuante sub care ați fugit. Aveau ce să scrie? Probabil că aveau ce să scrie. Dar nici prin cap nu le-a trecut să facă așa ceva. Adică nu se poate așa ceva. Nu mă pot duce acasă cu circumstanțe atenuante, nu mă pot duce acasă cu scuze. Este foarte clar că așa ceva nu trebuia să fac. Vine vreodată în viața mea vreun moment de felul acesta? La dumneavoastră a venit vreodată așa? Spun, Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Cum am putut să gândesc în felul acesta? Cum am putut să rostesc cuvântul acesta? Cum am putut să mă port în felul acesta? Și Domnul spune, știi ce este bine? Este bine că spui întrebarea aceasta și este bine că te-ai întors înapoi. Este bine că n-ai uitat acel cuvânt din Evanghelie și anume când toți au întors spatele și au spus vorbirea aceasta este prea de tot, voi n-ați priceput nici voi prea mult. Dar când v-am întrebat, voi nu vreți să vă duceți, știți ce ați răspuns atunci? La cine să ne ducem? Și iată că ucenicii, chiar dacă au fugit în momentul acela, s-au întors. Acești ucenici suntem noi. Noi am fugit. Am luat hotărâri de care nu ne-am ținut, am făcut promisiuni și dintr-o dată toate aceste angajamente și toate aceste visuri. Doamne, dacă scap, Doamne, dacă mă ajuți, Doamne, dacă trec și de spitalul acesta, Doamne, un examen, Doamne, și încă o încercare, Doamne, te rog. Și am adăugat acolo promisiuni peste promisiuni și am spus Domnului că vom face, că va fi. Și castelele le-am zidit. Cum sunt castelele de nisip? Vine un val, puțină panică, puțină îngrijorare, puțină amenințare. Și ce se aleg cu aceste castele? Praful se aleg de ele. Adică totul se fac un morman, nu se mai cunoaște, nu au mai fost castele. E o grămadă, nimic nu mai este. Doamne, îți mulțumim pentru versetul 50 din Marcu capitolul 14. Că acești ucenici care te-au lăsat, la un moment dat, te-au părăsit și au fugit, seamănă atât de bine cu mine, dar îți mulțumesc, Doamne, că este Evanghelie, și anume că ei s-au întors și Tu i-ai primit. Ei sunt din nou acolo, în camera de sus. Din nou s-au întâlnit în locul acela unde Tu ai frânt trupul și ai dat sângele Tău, da? În simbol. De ce oare ne-am adunat din nou în camera de sus? De ce oare am venit iarăși în locul acela? Bineînțeles că mi-era greu să dau ochii cu Iisus, dacă aș fi fost unul dintre ei, după ce am făcut. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar, cum să mai dau eu ochii cu Mântuitorul meu? Și totuși, ceva îmi spunea. Îmi spunea că Iisus, dacă vin la El, nu mă dă afară. Este acest text în Scriptură? Este. Da? Și că ori de câte ori, de oriunde mă întorc, Iisus mă primește. Și mai știu ceva. Am fost atâția ani cu Iisus, am umblat cu El. La Iisus se întâmplă lucrurile altfel decât s-ar întâmpla în lumea noastră. Examen, probă, eliminatorie. Ai căzut, la revedere. S-a terminat, am încheiat colaborarea, am încheiat angajarea, s-a dus. Însă la Iisus lucrurile se întâmplă neobișnuit. Și memoria funcționează. Când mă gândesc la oameni cu biografii mai mult decât jenante, cu biografii penibile. Și față de oamenii aceștia, Iisus se poartă într-un anumit fel. Cum anume se poartă? Dacă zic Zacheu, ce fel de om este Zacheu? Este mai marele vameșilor. Este un om corupt. Asta este foarte clar, pe lângă faptul că este lacom. Deci un om care în termenii zilelor noastre, am spune că are mari probleme cu DNA-ul. Tot mereu urmărit, tot mereu chemat, tot mereu verificat, condamnat și așa mai departe. Când Mântuitorul îl întâlnește, ce îi arată acestui om? Ce îi spune acestui om? Și el este un fiu al lui Abraham. Astăzi trebuie să intre mântuirea în casa ta. Este și iertare, este îndurare, este iubire, este bunătate. E adevărat? E adevărat. Mi-aduc aminte, eu care am fugit, și știu că mă întorc în această răscruce și Iisus așa procedează. Acolo era Maria din Magdala. Șapte duhuri, spune Evanghelia. Să nu mai scoți capul în lume pentru că e o jenă pentru întreaga localitate, nu numai pentru întreaga familie. Și cine este Maria? Crainica învierii Mântuitorului. Da? Putem spune o sfântă. Pentru care motiv? Pentru că Iisus a spus, tu poți să fii urmașa mea. Da? Poți să fii unul din cei care vin după mine. Și mie nu mi-e rușine de trecutul tău, pentru că eu pot să schimb viața. Și din ceea ce ai fost, eu pot să fac pentru tine o nestemată în împărăția mea, o stea care strălucește. Așa se poartă Iisus. Demonii, în prezența lui Iisus, sunt îngroziți. Mântuitorul reușea să-i îngrozească pe demoni, să-i sperie efectiv și părăseau pe omul pe care îl posedau. Se întâmpla lucrul acesta. Mântuitorul punea pe gânduri și chiar în încurcătură pe mai mari zilei, care se credeau și puternici, se credeau și înțelepți și nu odată au rămas. Ce mai răspundeți? Tot mereu ticluiau câte ceva să-l prindă la colț pe Iisus. Acesta este Mântuitorul nostru. 3 ani și am stat cu el. El a făcut lucrurile acestea. Leproșii strigau de departe necurat, n-aveau voie să vină nici în localitate, nici în piață, nici la biserică, nicăieri, pentru că sunt necurați, să nu ne atingem, sunt contagioși. Acești leproși vin acasă, sunt curați, sunt din nou în mijlocul familiei, sunt din nou în mijlocul bisericii. Și nu numai leproși, morții aud glasul lui. Se întâmplă lucrul acesta. Da? Păcătoșii cântă imnul mântuirii, erau niște oameni supuși diavolului și patimilor și dintr-o dată se gândesc la cer, se gândesc să locuiască în împărăția lui Dumnezeu, să fie vecin cu îngerii. Aceștia sunt oamenii pe care Mântuitorul le-a întâlnit. Dacă 3 ani și am stat cu Iisus și am văzut lucrurile acestea, mă pot întoarce la Iisus sau nu? Cine a petrecut un timp cu Mântuitorul Iisus Hristos, cine l-a văzut cum gândește, cum acționează, cum iubește, câtă bunătate are, cât de jos ai fi căzut și cum te poate ridica, dacă știi toate lucrurile acestea, nu-ți poți face bagajele și pleca acasă. Te întorci, revii la Iisus. Pentru că este atât de important ca să îți rezolvi problema aceasta. Și anume, nu mă pot duce acasă cu o ispravă de tipul acesta, eu l-am părăsit pe Iisus, am dezertat, am făcut altfel, ci mă duc să o rezolv. Și unde o rezolv? La cruce, la Iisus. Este vorba despre mine și este vorba despre tine. Este vorba despre viața mea și este vorba despre viața ta. De aceea este Evanghelie și de aceea este speranță. În acest moment de cumpănă, în acest moment care e plin de umbre și în care Mântuitorul acționează. Cum anume? Nu e o cunoștință teologică. Ei n-au spus citatul, n-au spus versetul. E adevărat? Eu am spus simțim, știm, am trăit. Și se va întâmpla și cu noi la fel. E bine să citim Biblia în felul acesta. Și anume, așa s-a întâmplat cu orbul din naștere. Așa s-a întâmplat cu slăbănogul pe care prietenii lui l-au adus la Iisus. Așa s-a întâmplat cu cel care era de 38 de ani acolo întins și nu se mai mișca. Și cu celălalt care striga, ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Și cu văduva din Nain care plângea pe singurul ei fiu pe care îl ducea la groapă. Și câte și câte alte lucruri le iau din Evanghelie și dintr-o dată știu, cred, la fel se poate întâmpla și cu mine. Iisus este același. Avem acest text în Scriptură. Eu sunt același ieri, azi și în veci. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Pot să mă prind de acest Iisus? Pot să nu las să treacă seara aceasta fără ca să-i spun Mântuitorule? Vreau să mă întorc la tine. Nu odată am ratat ieșirea, dar pentru că tu ești acolo, pentru că tu nu dai niciodată afară pe nimeni din cei care se întorc la tine, vreau ca să vin la tine. Iată că pentru cei 12 ucenici ai Mântuitorului, în legătura lor cu Domnul Iisus nu există decât 2 opțiuni. Ei n-au prea multe opțiuni. Tot timpul am vorbit că nu există neutralitate. Și gândiți, au fost 12 ucenici, și de fapt, ei au fost împărțiți în 2 tabere în cele din urmă, da? Unii care au rămas cu Iisus, chiar dacă unii au fugit sau întors, și unul singur care s-a despărțit de Iisus, acesta fiind Iuda. Deci atunci când ești ucenicul lui Iisus, n-ai decât 2 opțiuni. Ori rămâi cu Iisus, ori te spânzuri. Cum sună lucrul acesta? Nu este așa? Nu așa spune Evanghelia? Face statistica. Numărați-i pe toți, cei 12. Ori rămâi cu Iisus, ori te sinucizi. Adică atunci când îl părăsești pe Iisus, tu, ucenicul Mântuitorului, gestul acesta este echivalent cu sinucidere, cu ce a făcut Iuda. Știți, și-a luat cureaua, s-a agățat și când Mântuitorul era dus spre răstignire, l-au văzut acolo cum pendula. Nu mai avea niciun rost. Nu-i foloseau nici arginții, nu-i foloseau nici relațiile. Da? Avea prieteni suspuși, da? Avea o anumită relație, colabora cu ei. Totul s-a dus. Nu mai folosea la nimic. De aceea a luat o decizie. Nu felicităm pe nimeni care face gestul acesta. Dar fără Iisus, acolo ajunge. Se încheie și seara aceasta. Mântuitorul Iisus Hristos este din nou aici, la răscrucea Golgotei, și spune ceva. Dacă l-ai părăsit, întoarce-te. Dacă ți-ai schimbat mintea, schimbă-o din nou. Pocăința nu înseamnă decât schimbarea mentalității, da? Schimbarea gândirii. Dacă te-ai întors cu spatele spre Iisus, întoarce-te cu fața. Dacă te-ai ascuns undeva, ca și Adam și Eva, niște ascunzișuri, undeva stai la umbră, la dos, ieși de acolo și vină. Dacă te întorci spre Iisus și spui un singur lucru, a zis Mântuitorul o parabolă, că au venit la templu un fariseu și un vameș. Nu mai vorbim despre fariseu. Vameșul se bătea cu pumnul în piept și avea o singură rugăciune, ușor de memorizat. Ai milă de mine, păcătosul. Doar atât, dacă spui ai milă de mine, păcătosul, primești puterea și primești această calitate de a trece prin zidul vinovăției, prin zidul rușinii, penibilului și din nou să stai în fața lui Iisus care spune: mă iubești? Și spun: da, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Spuneți ucenicilor lui și lui Petru. El care a iertat pe ucenici, el care a iertat pe atâți oameni care au greșit și s-au întors la el, spune și în seara aceasta te poate ierta și pe tine. Dacă știi pe cineva care l-a părăsit pe Iisus, dacă cunoști pe cineva apropiat care i-a întors spatele, care s-a lăsat de Iisus, este ocazia ca în seara aceasta să-i spui: Iisus încă primește pe păcătoși. Iisus încă îi iubește. Întrebarea cea mare și întrebarea finală nu este ce ai făcut, care este imensitatea faptelor rele din viața ta, lista cât de lungă este. Întrebarea finală este una foarte simplă. Ce ai făcut cu Iisus? E o diferență sau nu e o diferență? Dumnezeu nu te așteaptă cu un inventar, cu un cântar. Nu-ți măsoară păcatele, nu ți le cântărește, te întreabă un singur lucru. Ce ai făcut cu Iisus? Este Mântuitorul Iisus în stare să mă scape de toată povara păcatelor mele? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe oricine vine la mine, Ioan capitolul 6, versetul 37, eu nu-l voi da afară. Este ocazia ca eu și tu să facem lucrul acesta. Și dacă eu fac acest lucru, să fiu convins că și alții vor proceda la fel. Chiar dacă am fugit, Mântuitorul spune, poți să te întorci. Și ceva în mine și în tine, care știm ceva despre Iisus, ne va spune că nu avem altă variantă decât să ne întoarcem. Și dacă ne întoarcem, El ne primește. Credem lucrul acesta? Să ne ajute Dumnezeu să-L credem. Și acolo unde este nevoie, unde ne-am depărtat de El, să îndreptăm cât mai urgent. Ucenicii au plecat, dar urgent s-au întors. Și textul din Ioan capitolul 20, versetul 19, ne spune că atunci când s-au întors și erau împreună, citesc încă o dată și citesc ultima parte acum la încheiere, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Să fie Dumnezeu și în inima noastră, să meargă cu noi în familiile noastre, să fie în biserica noastră și pentru că ne-am întâlnit în această răscruce, să fie pacea Lui cu noi, cu fiecare. Amin.